Alexandr Vondra, europoslanec a lídr Spolu do eurovoleb. Dobrý den.
Dobrý den, také místopředseda ODS,
aby jsme nezapomněli.
Znovu zvolený.
Aby jsme nezapomněli na tu ODS.
S velkým mandátem, no jasně.
No to je důležitý, jako v rámci Spolu. Když jsem se díval na ten váš program, hodně tam jsou slova bezpečnost, obrana, máte tam citaci Spolu porazíme ty, kteří hazardují s bezpečím naší země i celé Evropy. To je v programu. Kdo to je? Kdo jsou ty, kteří podle vás, nebo to, co v těch tezích máte, no hazardují s bezpečím
Evropy? Jsou tu rizika na uvnitř i vně, jo. Uvnitř ty rizikové faktory, tedy ti, co hazardují s bezpečností Evropy, tak to je celá plejáda lidí, subjektů, formací politických. Já bych začal možná, na jedné straně to jsou takový ty různý levicový nevládky, ty šílenci, ta vídací kultura, jako prostě přivítat úplně každýho v Evropě, kdo si jako přeje trochu přilepšit, protože to samozřejmě má svůj obrovskou bezpečnostní implikaci. Jo. Ta nekontrolovaná migrace, já bych řekl, zejména z oblasti Blízkého středního východu a té severní nebo sahelské Afriky, lidé, kteří jsou vlastně mnohý neintegrovatelní, aniž by se Evropa zásadně proměnila, tak a často je to i bezpečnostní faktor, že jsou mezi nimi džihadisti a podobně, no tak to je jeden rizikový faktor, prostě skončit s touhletou vítací kulturou a brát to vážně, protože by nám to tady mohlo rozbít demokracii a svobodu v Evropě.
To jsem myslel, že už máme dávno za sebou. To
pak jsou, no tak ne tak úplně docela, jak nakonec ukázalo třeba projednávání toho migračního paktu. Ale samozřejmě už ta naivita z roku 2015, třeba německý kancléř už tohle nezopakuje, jo, protože to nezvládli vlastně. Jo. To už dneska v Německu vědí a konec konců se to začíná promítat i v politice. No a pak jsou zastivnější hrozby, že jo, Rusko na prvním místě, protože je to skutečně agresivní imperiální mocnost, která zautočila na Ukrajinu, která ohrožuje i ty vlastně frontové země, polsko-baltské státy. A samozřejmě prostě mají v Evropě i své přisluhovače, nebo jak to říct, to je takový ten slovník, že jo, starý
no, jako pozor,
ale,
jo, to...
ale no ne, no takhle pro, pokud někdo papouškuje tu putinovskou propagandu, ještě za to bere prachy, no tak to je samozřejmě rizikový faktor taky, že jo, to je, takže a z několika směrů, no, bych řekl, a myslím si obecně, že to dneska vidí a nakonec to vyplývá, vidí to každý, že jo, vyplývá to i z výzkumu veřejného mínění, z těch dat, že jestli lidé dneska něco poptávají v Evropě, tak je to bezpečnost, jo. Musíme na to odpovědět, jestliže před těmi 5 lety to bylo jako takový to příšerný zelenání, nekritický, revoluční, tak to už dneska narazilo, že to jako vidíme, že jako Evropa najednou se dostala do situace, kdy Američani inovujou, Číňani vyrábějí, my to jako máme všechno platit, že jo, tak to už jako vlastně se začíná probouzet jako Evropa do větší realismu.
To jo, ale popisujete svůj 5letý mandát vlastně.
Ne, popisuju to, čemu já jsem tam 5 let bránil. Samozřejmě byli jsme v opozici, takže jsme často prohrávali proti té levicově zelené většině, ale nějaké výsledky jako mám, jo, toho zápasu. Jádro jsme rehabilitovali. Zachránili jsme na pár let tady dopředu výrobu spalovacích aut se spalovacími motory a podobně. Ale jestliže tohle bylo to hlavní bitevní pole těch 5 let, tak teď já si myslím, ta bezpečnost nabyde na významu, protože jako my si teď v těchto dnech, týdnech připomínáme 20 let v Evropské unii, významné výročí, dalo nám to jednu skvělou věc, prostě volný pohyb lidí, zboží, služeb, kapitálu, to, že prostě můžeme na západě studovat, pracovat, cestovat, dělat tam biznis, obchodovat, investovat, i tam jezdit za rekreací. To je veliká přidaná hodnota, ta svoboda, o kterou podle mě jako nechceme přeci přijít, ale pokud v Evropě nebude bezpečno, pokud lidé se budou cítit, že jsou v nebezpečí, tak na tu svobodu začnou rezignovat, že jo, to jsou spojené nádoby a jako vlastně myslím si, že pokud nebudeme bezpečí Evropy brát vážně, tak to může jako rozbít Unii jako takovou.
Řekl byste, že strach jako takový může vstoupit do té předvolební kampaně? Strach ale oprávněný podle vás?
Tak do jisté míry lidé mají nějaké obavy a ten politik na to musí reflektovat. Nemůže to brát nějakou lehkou váhu, ale musí samozřejmě nabízet nějaká řešení, jak ten strach eliminovat, protože jako strach z druhé strany, pokud někdo jako vlastně staví jako politiku jenom na tom, že ten strach šíří, ještě ho jakoby multiplikuje, prohlubuje, tak to je samozřejmě jako špatně, jako strach je špatný rádce, to přeci je takové hezké české úsloví. Nemůže strach být jako motivem našeho konání, nebo dokonce snad cílem jako našich aktivit šíření strachu, to v žádném případě, ale pokud je tu nějaké oprávněné obavy, no tak samozřejmě povinností politiků, států, společnosti je na to nějakým způsobem reagovat.
Vy jste zmiňoval to 20-leté výročí toho vstupu Česka do Evropské unie. To, co zaznívá často, je to ta stejná Evropská unie před těmi 20 lety, do čeho jsme vstupovali, ať už jde o přesun více pravomocí z té národní úrovně, směr Brusel, nějaká jednotná migrační politika, nějaká boj o euro, jo, zánik nějaké té národní měny. Často to zvedají lidé, kteří i mluví o tom, že by bylo dobré nějakým způsobem se znovu zeptat těch lidí, jestli je to ta unie, do které jsme kdysi vstupovali. Jak to vidíte vy s odstupem času?
Takhle je trochu jiná. Ten svět se vyvíjí, je to dynamická záležitost, nemá cenu prostě tady lhát, že to je úplně všechno stejné, jako to bylo, když jsme tam vstupovali. Ale myslím si, že to všichni vidí, že není nutné se tady někoho na něco ptát, ale je třeba spíš nabízet nějaké odpovědi. Jo? A co bych řekl, se jako zůstává, a to je to cenné, jsou ty 4 velké svobody. To je pro mě ten nejdůležitější moment, proč si myslím, že má cenu to držet pohromadě a být tam. Druhá obrovská přidaná hodnota je nějaké mírové soužití v Evropě, že jo. My se svou historií, s tím, co si tady jako pamatujeme, jak tady pochodovali německý, ruský vojenský boty v centru Prahy, tak jako nechceme už tohle znovu přeci. A v Evropě ty problémy samozřejmě mezi státy, mezi společnostmi se objevují a to neskončí, že jo, ale vlastně Evropská unie je o tom, že se řeší v nějaké dohodě, že se vyjednává, že se dělají kompromisy. Prostě, že se nemlátíme baseballovýma palkama po hlavě nebo nestřílíme z tanků proti sobě. A to si myslím, že je další obrovská přidaná hodnota, kterou my to dnes jako používáme trošku jako za přirozený daný stav, ale takhle to nebylo vždycky a nikde není psáno, že to jako bude furt takhle v budoucnosti, jo, že se to může zase změnit. A to jsou pro mě faktory, kdy vlastně ty jsou neměnné, tyhle principy a má cenu je držet. Co se změnilo, je samozřejmě řada dalších věcí a ne vždycky k lepšímu. Strašná byrokracie. Jo, to bych řekl, jako lidi morduje a my musíme, pokud máme držet ten společný trh, tak se musí opírat o nějaká pravidla hry. To je konec pro stát naší velikosti výhodné, že jo? My nejsme velmoc. A pokud nebudou pravidla hry, no tak ty větší vždycky budou válcovat ty menší. Že? Čili pravidla hry musí být, ale taková ta šílená jakoby to bujení těch různých nesmyslů, předpisů, zbytečných zákazů, příkazů, místo aby se spíš motivovalo lidi, jo. Ta společnost, která jako vlastně se buduje docela na nárokové bázi, místo toho, aby to bylo prostě spíš zásluhový princip, jo. To je špatně, demotivuje to celou řadu lidí. Naopak zase z druhé strany to vytváří další a další nároky. No a to s tím souvisí ta druhá věc, že se Evropa prostě významně posunula doleva k socialismu, k takovému tomu zelenému socialismu a to mě samozřejmě jako pravicově postaveného člověka, jako někoho, kdo miluje svobodu a kdo říká, že tak nějak má být ta startovací čára jako pro všechny rovná, ale to, kam dospějeme, ať už jako jednotlivec, nebo konec konců i členská země, to vždycky závisí na tom píli, na té píli a úsilí. A pokud vlastně tuhle tu konkurenční prostředí nějakým způsobem zrušíme tím, že jako budeme nárokovat stejnost a shodu mezi všemi úplně v tom cíli, tak to Evropu pohřbí prostě konkurenceschopně, prostě nebude mít na Čínu, nebude mít na Ameriku, nebude mít na Indii, budeme všem prosmí, budeme slabí, jo, protože nebudeme mít prostředky vlastně investovat zase do toho, kde potřebujeme projevit nějakou sílu, ať už je to obrana nebo
to
bezpečnost.
Rozumím, ale já, mě spíš zajímá, neděje se to, nebo já když se podívám na tu Antwerpskou deklaraci, což je vlastně takový jakoby akční plán, který dali dohromady nebo podepsali řada podniků, který působí, průmyslových podniků, který působí v Evropské unii, jako taková protiváha tomu Green Dealu, tak když se podívám do toho textu, je tam mimo jiné také, text prosazuje také podpory a záruky pro energeticky náročná odvětví, jako je chemický průmysl v tomto případě. Ty podpory a záruky, není to prostě jiný slovo pro dotace? A není to i díky tomu, že vlastně ty podniky ví, že nic jiného než dotace je nezachrání? Protože Američani taky dotují, Číňané dotují. Není to tak, že to prostě bude ta norma? Byť rozumím tomu, co chcete říct.
Ne, to máte samozřejmě pravdu, že jo? Ten biznis se probudil strašně pozdě. Jo. Já na to poukazuji celých těch 5 let, co jsem v Evropském parlamentu, protože když jsem vedl ty zápasy za nějakou racionálnější podobu toho Green Dealu, tak jsem potřeboval nějakou pomoc. Jo? Potřeboval jsem pomoc třeba v těch automobilkách, potřeboval jsem pomoc právě v těch energetikách, energeticky náročným průmyslu, to byly ty prostě to zpřísnování biznesu s povolenkama a podobně. A vlastně ta pomoc ideálně by byla v tom prostě méně regulovat. Méně prostě, ale bohužel tohleto jsme prostě často neuhráli, protože říkám, byla tam ta levicová většina a taková ta centristická pravice tomu strašně ustupovala a ten biznis byl pasivní prostě, jo. Na rozdíl třeba od farmářů, to jsme všichni teď ten poslední rok viděli, ty prostě vzali ty vidle, traktory, hnůj a jeli před ministerstva, jeli před parlament v Bruselu, ve Štrasburku, byli vidět, byli slyšet a udělali to před volbama, čili se všichni vyděsili a najednou v těchto oblastech, kde teda paradoxně, jako já musím říct, že by to životnímu prostředí pomohlo daleko víc, než ta zběsilá dekarbonizace, jo. Protože to má lokální efekt, přispívá to k nějaké adaptaci na ty změny klimatu, ale protože je hodně, protože mají ty zbraně, jako ty traktory a ty vidle, a protože je před volbama, tak se nejenom politici vyděsili, že jo, a začali na to reagovat. Ale ten biznis, to je ten problém, podle mě.
Byl biznis úplně jako pasivní.
Byl strašně pasivní. Hele, příklad, prostě některé ty firmy dostaly po čumáku, že jo, typově Volkswagen podváděl, že jo, Dieselgate, tak pak najednou jako, protože má, že jo, akcie na burze a podobně, tak oni prostě museli jakoby já si myslím, že nemuseli sekat latinu, ale oni měli pocit, že museli sekat latinu a strašně se konformizovali na straně jedný a na straně druhý. V té energetice, v tom autoprůmyslu, to dneska je několik velkých firm, že jo? To tam jako ta konkurence je, ale prostě je to prostě několik velkých dominantních hráčů. No a tím ty tvůrci té legislativy, to znamená Evropská komise, to znamená jako si ta většina v tom Evropském parlamentu, tak oni vlastně jim nabídli ten systém těch regulací, různých prostě subvencí, dotací, přerozdělování, ale zároveň zákazů a příkazů. Prostě úplnou houštinu džungly regulační s velkou mírou přerozdělování, kdy jakoby jim z toho nakonec v tom výkaznictví, který oni musí dávat, že jo, když se dělá due diligence pro burzy a podobně, tak jim tam ty čísla jako na těch pár let dopředu vycházely celkem dobře. Dneska to vlastně mají v rukou ty manažeři, ty myslej prostě na těch pár let, aby prostě měli svoje. A proto oni se nebouřili. A teprve, když to s nějakým odstupem času začali zjišťovat ty zákazníci, to znamená ty, co si kupují auta, ty, co platí účty za elektřinu, ty, co platí účty prostě za další produkty, že jo, který se zdražili v důsledku zdražení těch vstupů, v důsledku zdražení těch regulací, tak najednou se to začalo dotýkat ty peněženek lidí na západě, v Německu, nejenom tady u nás, že nejsme tak bohatí, ale i těch bohatších zemí se to začalo dotýkat. A podle mě ten biznis teď jako začal reagovat, to je tam Verská deklarace, je taková první vlašťovka, ale samozřejmě no, máte pravdu, že daleko jednodušší a účinnější by bylo vůbec ty regulace takhle nedělat, aby pak nemuselo se vyrovnávat.
Ale
jo.
Máme vůbec na výběr, protože, jak jsem říkal, Amerika, když se porovnáte jenom ceny vstupů v Americe, v Číně, to je jako zásadně mnohem levnější energie, než má tady Evropa. A to se bavíme jenom o těch vstupech. A teď si k tomu ještě přidejme ty dotace.
Konkrétní české firmy odešly do Ameriky, protože tam mají pětkrát levnější plyn. No, je to tak, to známe je. Že jo?
To je jako téměř neuvěřitelný příběh.
Hele, ideální by bylo samozřejmě to, jako hodit všechno do koše a začít znovu, jo. To já jako můžu tu navrhnout, ale nevyhraju tohle, ale protože...
jste realista v mezinárodních
vztazích. Jsem realista v politice, jako přeci jenom je mi 63, tak už si leco zpamatuju a jako jasně revoluci, tu já si moc nepřeju, protože tam jako hrozí pak, že by to bylo ještě ten výsledek horší, než jsme dnes, jo, ale jako hodit to všechno do koše by bylo krásné začít znovu, ale k tomu nenajdeme nikdy většinu, protože jako oni už do toho nainvestovali tolik prostředků, ale co se jakoby určitě dá udělat, tu houštinu vlastně významně začít proklešťovat, liberalizovat, prostě měnit to k lepšímu, spíš než to dolejvat dotacema, tak aby to ta Evropa zvládla. Ale zase realisticky říkám jednu věc. Jo. Vlastně tohle vzniká poptávkou v těch velkých průmyslových zemí, typově Německo, Francie. A oni to už jsme teď viděli, oni se jako neberou moc servítky, dokonce mají tendenci porušovat že pravidla hry na trhu. Prostě přežití, když to je o přežití, tak najednou se člověk začne chovat jinak, než když prostě
je najednou spojená Evropa
taková ta pohodička. No, tak každý prostě... košile je blíž, jo, než ten kabát, jo. To prostě takhle funguje, ale tady je pak důležité, aby jako se drželi ty pravidla hry. Protože když Německo začne dotovat svůj průmysl.
Tak musíte taky.
No ale Česko na to nemá, že jo. Ani náhodou je prostě chudší. Vlastně není tak bohatý jako Německo. Čiže si nemůže ani poměrně dovolit dělat to, co Německo, protože bychom zbankrotovali, jo. A od toho konec konců Evropská unie, aby tady byly prostě v tomhle tom férový pravidla hry. Jo. A mimochodem je tu velká debata, jako o co má Česko usilovat jako komisaře. Jo.
No, ona už je debata, kdo ho má navrhnout. Teda, jo.
Ale to je mnoho debat, jo. Do toho já se teď nebudu pouštět. Ale pokud je o to portfolio, tak absolutně klíčový těch příštích 5 let, protože můžou být tyhle dotační závody, které je třeba prostě krotit, brzdit, omezovat, je hospodářská soutěž naprosto klíčový.
Máte tam jméno?
Musí to být samozřejmě ekonom, koho oni znají a on zná je, že on jako prostě tohle při vší úctě, myslím, ani ty dva, kteří jsou nejvíc skloňováni, jako paní Nerudová nebo pan Kolaja, na tohle prostě myslím nemají. A to je vysoká škola, jako opravdu, to je Harvard. A myslím si, že Česko je schopno vygenerovat lidi a já nikoho nebudu jmenovat, protože bych dával polibek smrti, to má skutečně stán tady to právo toho návrhu. My ctíme dohody, nebo Pirstan, teda abych byl přesnější, a my ctíme dohody, ale důležité je ten výsledek, jo, a jestli to zase bude, že tam prostě někoho jako takhle odložíme, aby měl jako docela hezký život jako dalších 5 let, nebo aby nám tady jako nepřekážel, tak v tom zápasu, který nás tam čeká, je to prostě tragicky by to bylo selhání a málo prostě. Mimochodem uvědomím si jednu věc, ty portfolia typu hospodářská soutěž, zatím to vždycky dělali menší státy, ne třeba Německo nebo Francie, právě protože ty menší státy si to musí jakoby hlídat a tohle zase jako i ty větší respektujou, čili podle mě by měli být připravení tak, jak teď to dělala Dánka, ku příkladu.
Tak když tohle téma shrnu, když se mluví o tom Green Dealu, o revizi Green Dealu. Je to podle vás, a tím chci uzavřít tomu tuhle kapitolu, je to podle vás, je to reálné, protože vy sám jste zmínil, že řada podniků, ano, řada podniků se vůči tomu vymezuje, řada z nich ale už zahájila nějaké adaptační programy, nalili do toho prostě spoustu peněz s tím, že 2035 je konec spalovacích motorů, byť je 2026, kdy se to asi bude jako přehodnocovat. Nemáte obavu z toho, že fráze typu změníme Green Deal prostě zůstanou nevyslyšené z toho důvodu, že už money talks, prostě do toho byly nalitý peníze?
Hele, já když jako mluvím, tak já nepoužívám fráze. Já to myslím vážně vždycky, jo. Samozřejmě, ale jedna věc je myslet to vážně, druhá věc je mít schopnost něco prosadit, jo. To je evidentní, že tady prostě nějaký výkřik jednoho Čecha jako se může udělat radost tady voličům, jo, jako radikalitou svou. Ale zpravidla nic nedosáhne, že jo, takovýhle jako hrdinů, jako tam jsou plný hřbitovy politicky, teda říkám politickou metaforou, jo. Je nutno proto shromažďovat většinu, je to opravdu těžká práce, je nutno si nějakým způsobem spočítat ty síly, kde máme větší šanci, kde menší. Ale vy jste třeba zmínil ty auta se spalovacími motory. To, co já jsem vyjednával tu Euro 7 a podařilo se nám to totálně vykleštit, ten návrh Evropské komise, tak, aby spalováky přežily těch pár dalších let v těch nižších kategoriích, protože jinak by oni vyřadili ty firmy z výroby. A teď po volbách se budeme chtít jakoby revidovat ten zákaz v roce 2035. Jestli se nám to povede, to uvidíme, nicméně budeme to určitě zdvihat. Já se na tom budu podílet. A jenom teď prostě jsme měli poslední třeba takový rozlučkový jednání ve Štrasburku v plenárce, tak jsem tam třeba mluvil s německými kolegy z CDU, CSU. A vlastně schoda byla, že oni do toho půjdou. A to už je zase trochu přeci jenom větší síla, jo, to je největší evropská politická strana, dá se říct dneska, jako podle počtu hlasů a podle počtu europoslanců.
Počkáme si na tu další pětiletku.
A jako uvidíme, ale prostě jasně, ono se to bude otvírat stejně v roce 2026, to je součástí toho stávajícího platného předpisu, že se to musí vyhodnotit a jakoby rozhodnout, jestli půjdeme tak dále, nebo uděláme nějakou výhybku. A byla mezi náma shoda, a to říkali i ty Němci, nejenom já, že to chceme otevřít už 2025, ani nečekat na ten rok 2026, jo? Jako vlastně začít hned. Tak hurá, no, do
uvidíme,
toho.
Uvidíme na tu další pětiletku.
Samozřejmě tam budou státy, které budou proti, že jo? Protože oni vlastně, hele, to se často říká, je to jako záchrana planety, no ale je to taky a především o přerozdělování bohatství, moci a vlivu v Evropě. Typicky ta dekarbonizace, no tak jako doplatí na to ty, kdo jsou na tom životně závislí, jako Češi, Poláci, Němci. Pak máte ale země jako Dánsko, Holandsko, Španělsko, tam mají, ty severní mají ten vítr na Severním moři zadarmo, že jo, ty jižní země mají tak to
zase slunce zadarmo, a my jsme na tom nejvíc v podstatě.
Takže oni to samozřejmě podporují, protože si na tom namastí kapsy. Ale musíme tady hledat ty většiny a pak máme šanci.
Když se podíváme na, řekl bych, jako zásadní část toho vašeho programu, tu bezpečnost, a jste to zmiňoval, agrese, ruská agrese na Ukrajině, ruské napadení Ukrajiny a rostoucí nestabilita ve světě představují pro Evropu novou bezpečnostní hrozbu. Uvědomuje si to podle vás Evropská unie? A když jenom dodám nějaké události, které se teď dějí na tom evropském poli. Německo nechce poslat rakety Taurus na Ukrajinu. Nejnovější zpráva, Španělsko ani Řecko nedodají Ukrajině systémy protivzdušné obrany, které Kyjev žádá. Jaká je ta pozice EU k pomoci Ukrajině? Dělá EU maximum?
Tak je to taková ta klasická debata, jestli ta sklenička je poloplná nebo poloprázdná. Mohla by dělat daleko víc. O tom nebudíš pochyb, ale musí se na tom umět dohodnout. Jo. A ty tradice, ty postoje, ty zájmy těch zemí nejsou úplně shodné, že jo. Tak když budete žít v Estonsku, v Litvě a máte toho Rusa opravdu zahumný s tímhle typem agresivního chování, nebo Polák, jo. Tak tomu přeci jenom ten průměrný Polák nebo Estunec přistupuje zcela odlišně od, řekněme, nějakého Portugalce nebo Španěla, který je na druhé straně kontinentu. Musí se hledat na tom shoda, to, co můžeme udělat společně, a tam, kde prostě tu shodu nejsme schopni najít, tak je samozřejmě možnost jednat individuálně. Prostě stát může se dohodnout s dalšími státy.
Ale je to na tom české aktivitě?
Je ta česká aktivita tak. S těma dělo. Evropa, jako taková, slíbila nějakých milion granátů, že jo, dělostřeleckých nábojů.
To jasně, ale Česko se vydalo úplně
a
mimo.
Nebyla, prostě uplynul 3/4 rok a vlastně se ukázalo, že Evropa jako taková to není vůbec schopná splnit. Je prostě k smíchu, protože se ani nenastartovala výroba pořádně. Jo? Tady platíme ještě i daň zase za ten zelený aktivismus těch různých nevládek a dalších spolků, který třeba vlastně dosáhli těch různých ESG, ty zelený taxonomie, kde buď se zavedlo, anebo minimálně jako to z toho tak jako trochu implicitně vyplývalo, že zbrojní výroba je něco prostě a priori negativního, špatného, životní prostředí poškozujícího.
Tak to proto ty banky odmítají dávat právě úvěr.
No a tak ono, vlastně se to postupně zlepšuje, jo. Třeba tady my jsme intervenovali, kolega Zdechovský kvůli tomu už předloni interpeloval Evropskou komisi, jo. Zase jako jde to pomalu, no tak Česko přišlo prostě s tou iniciativou, kde to není, jako my nehledáme jako konsenzus mezi všema členama Evropské unie. My jsme řekli, jsme schopní to zajistit různě po světě, když to není v Evropě vlastně schopný vyrobit dostatečně rychle a včas. A hledáme jenom, kdo to zaplatí. A tak se hlašte, že přihlásila se cirka polovička států Evropské unie s konkrétní částkou, jsou schopni do toho přispět. Takže dá se to dělat, aniž by s tím každý jeden souhlasil, nebo prostě to třeba jeden, to dva jako nějakým způsobem vetovali.
A pomůže ta materiální pomoc, ještě se dostaneme k té americké pomoci, ale když vezmu tu pomoc obecně, je to něco, ta technická pomoc, je to to, co Ukrajině pomůže? A nebo je to o tom, o čem vy mluvíte, prostě Ukrajina potřebuje muže? Teď na Ukrajině probíhá velká mobilizace. Ty síly potřebují obnovit, doplnit. Zase citace z dneška. Ukrajina dočasně stáhla z boje americké tanky Abrams. Umůže jim ta technická podpora jenom?
Já si myslím, že oni si asi chtějí ty Abramsy ušetřit na vhodnější příležitost. Jo? Ale konkrétně to jsou tři věci, co Ukrajina potřebuje. Ukrajina potřebuje vojáky a to je její domácí úkol. To si musí ona zajistit, protože jako tady bych řekl je shoda, že tam jako čeští nebo jiní vojáci do těch zákopů nejdou. Tohle je prostě otázka Ukrajiny a musí být ona schopná mobilizovat, pokud to potřebuje. Jo? Druhá věc, potřebuje zbraně. To bych řekl je úplně to nejdůležitější, protože tam je evidentně prostě se teď byl nedostatek, proto bylo to takový tlak vlastně na to, aby kongres konečně americký rozhodl, protože tam přeci jenom to jsou zbraně, které jim můžou hodně pomoci a proto tady byla i ta česká iniciativa. To potřebuje úplně nejvíc. A pak potřebuje třetí věc, něco tak trochu podobného, i když ve větší množství, co jsme potřebovali my vlastně začátkem 90. let, to je ta ekonomická pomoc ve formě podpory vlastně platební bilance. Jo. A tady naopak Evropa dělá hodně. Že jo? To byly třeba tady těch 50 miliard, o kterých se debatovalo eur v zimě, kdy to chvilku blokoval Viktor Orbán a pak s ním pohovořila Giorgia Meloniová, italská premiérka, a ta shoda se našla.
Ale to, co říká,
dělají něco i Američané, ale tady Evropa dělá víc a tohle je jako důležitý, protože jinak by se ukrajinský stát v té těžké situaci zroutil. Prostě je to souboj Davida s Goliášem a ten David potřebuje pomoc.
A ustojí to podle vás Ukrajina? V tuhle chvíli řada sdělovacích prostředků prostě informuje o tom, že Rusové na té frontě mají převahu. Když byla schválená ta pomoc kongresu, tak prezident Zelenský reagoval takto, bez ohledu na to, co kdo říká, dostáváme podporu, kterou potřebujeme, abychom i nadále chránili životy před ruskými údery. Skutečně to tak je? Ty ztráty ukrajinské jsou podle některých zpráv značné. I ten signál pro tu mobilizaci ukazuje, že ta situace není vůbec jednoduchá. Nemůže ta pomoc jenom zase, a to asi nebudete slyšet úplně poprvé, prodloužit ještě ten konflikt, nějakým způsobem se dotknout celé generace mužů na Ukrajině, která možná ty chlapy tak potřebuje ve výrobě, v ekonomice a tak dál?
Prodloužit ten konflikt. Tak si vzpomeňme, v druhé světové válce ten Hitler dobil skoro celou Evropu. Zbývala ještě Británie, že jo? Churchill tehdy jezdil do Spojených států a tam volal o pomoc, že jo? Vlastně Spojené státy byly tehdy neutrální, že jo? Oni vlastně nechtěli nic dávat, jako nakonec si Churchill ukecal k tomu Lend and Lease program, jo? Čili to byl jako leasing, jako to nebylo dar. Jakoby vlastně nikdo už to pak neplatil zpátky, že jo? Ale Amerika takhle zachránila nejen Británii, ale později Evropu od totální poroby německým nacismem. Jo. Já tady nechci, jako, i když podle mě Putinův režim vykazuje fašistické rysy, jako to, co, z čeho on obviňuje Ukrajinu, tak jako myslím, má sám doma problém obrovský. Ten Putin připomíná Mussoliniho, v čem to, jako bych řekl, že sedí. Jo. A myslím si, že pokud Ukrajina skutečně nebude mít deficit v tom vyzbrojení, jo, že i s tím menším počtem vojáků, a to je mnoho příkladů z vojenské historie, je schopná se účinně ubránit. Jo. Jiná otázka je, jestli ona je schopná a ve vztahu k Rusku dobít všechno jakoby úplně zpátky v těch původních hranicích. To já nevím. Možná tu nakonec nějaký kompromis bude, jo, ale teď, kdybychom přestali s tou pomocí, no tak hrozí jediné, prostě, že Rus dobyde všechno, celou Ukrajinu a oni budou kapitulovat, oni tam dosadí nějaký loutkový režim, že jo, a bude vymalováno. A pak v další fázi Putin může pokračovat dál, že jo, Moldavie bude ve ohrožení.
Promiňte, takže i ten jo. Americký to schválení té pomoci vnímáte to jako, když to řeknu hodně zkráceně, že Rusko by mělo vidět, že ten Západ je odhodlaný tu Ukrajinu nějaký čas držet a že ve finále by mělo být nějaké, jako sednout teda za jeden stůl, říct si, no dál už to tak prostě nejde, ale klíčový je podle vás, aby Západ ukázal podporu Ukrajině, že je schopen jí dál minimálně technicky prostě pomáhat.
Aby, ale? Řekl se to velmi dobře, musím říct, to jako, já bych to jenom upřesnil, že aby byl ten skutečný mír, jo, nikoliv jenom nějaká přestávka v ruských dobyvačných válkách, tak my musíme, vlastně ze strany Západu musí být dvojí akce. Za prvé skutečně dál a víc pomáhat Ukrajině s vyzbrojováním tak, aby ona dokázala ubránit se tomu těm ruským útokům. A Rusko poznalo, že ty útoky pokračovat v nich, že cena jako převyšuje ty zisky. To je jedna věc a je to podmínkou podle mě nějakého příměří tohleto. Druhá věc, a to je podmínka trvalého míru a zase role pro Západ, nabídnout nebo poskytnout Ukrajině bezpečnostní garance, které by Rusko odstrašilo od toho, že to příměří by považovalo jenom za nějakou dočasnou přetávku k tomu, aby příště dobilo Oděsu, Charkov, Kyjev a podobně. A ty garance musí být v podobě takové, že by Rusko totálně odradilo od jakýchkoliv takovýchhle záměrů. Jo? Je to něco,
co to znamená?
Situace podobná západní Německo po druhé světové válce.
Takže jo? Umístění amerických základů.
Konrad Adenauer, že jo, Německo bylo rozdělené na ty sektory a byla debata, jestli vlastně Německo má jít západní Německo do NATO. Ale ne celé, že jo, protože v té východní části byli Rusové. A Adenauer tehdy řekl tu slavnou větu, že pro mě teď je důležitější půl Německa, ale naplno, než nějaký sen o tom mít Německo celý, ale jenom napůl.
Takže,
jestli se rozumím.
Rozumím tomu, takže dokážete si představit určitý rozdělení Ukrajiny někdy?
To vůbec Čech by neměl vůbec nic takového vyslovovat.
Já se ptám s tím, ještě, že nějaký část Ukrajiny teď prostě bude garantovat mu Západ nějakou dohodou anebo i praktickými kroky. Protože jak jste zmínil to západní Německo, no, tak to jsou i americké základny v západním Německu, které tam jsou ostatně dodnes. Je to ten typ, jinak to řeknu, jinak se zeptám, typ zásad, typ to, jakým způsobem garantovat Ukrajině bezpečí, smluvní anebo i reálné, s tím, že se něco bude odehrávat na jejím území.
Podívejte, dvě věci k tomu. Ano, vlastně uvažujete zase správně, protože to je přesně to, co já si myslím, že měl prezident Macron na mysli, když něco říkal o těch vojácích tam. A tady to všichni pochopili, že to mají být nějaký v zákopech tam, jakože budou bojovat Francouzi, Češi nebo kdo. Ne, to je nesmysl. Ale aby byla garance pak toho míru, skutečně tak musí Ukrajina dostat bezpečnostní záruky. Jinak, a podle mě je to vlastně podmínka i proto, aby ukrajinské vedení bylo doma schopno prosadit nějaký kompromis. Jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ta, že my jsme tady Češi v tom studiu, my ty garance neumíme dát. Jo. My nemáme jaderné zbraně, my nemáme ty odstrašující prostředky Češi. Jo. My nemáme ani tu sílu, aby najednou Vladimír Putin v Kremlu dospěl k poznání, ten Čech je tak silný, že já už teda prostě zapomenu na všechny útoky na Oděsu nebo na
jasně, tak Čech, to zlehčujeme, no, ale rozumím.
To je jedna stránka věci, že dobře, my ale na tohle nejsme dostatečně silní sami. Za druhý, máme nějakou zkušenost tady historickou z Mnichova, že tady někteří rýsovali hranice o nás bez nás, že v Mnichově prostě nám ukradli významnou část území, že jo, celé to vlastně to sudetské příhraničí. A teď Chamberlain, že jo, ne Churchill, ale tady ministerský předseda Velké Británie před Churchillem, nebyl Chamberlain, přijížděl do Londýna zpátky a tam hlásal po výstupu z letadla, já jsem vám přivezl mír pro tuto dobu. Všichni mu obrovsky zadleskali, no a za půl roku Hitler pochodoval v Praze, že byl úplný konec. No, takže
vy jste zmínil,
myslím si, že Češi s touto historickou zkušeností by si měli jako opravdu dát lepenku přes ústa a jako o nějakých jako změnách hranic nebo o tom by vůbec neměli mluvit. Tohle je prostě otázka pro Ukrajince, jo? Ne pro nás. A všichni ty, kdo v těch různých televizních debatách tady jako dávají tyhle ty rady jako Kateřina Konečná nebo někdo další, by se fakt měli chytit za nos, protože vlastně připomínají Chamberlaina, určitě ne Churchilla. My bychom se měli inspirovat spíš tom Churchillovi, jestli v tomhle zápase chceme jako Evropa obstát.
Vy jste zmínil to, co Češi, co nemáme, jo, že se z nás teda Putin neposadí na zadek, co nemáme, co máme. Co vlastně můžeme nabídnout. A vezmu to trošku naopak, s těmi zkušenostmi, které my máme, byť jsou negativní, co ta diplomacie, nebo nabídnout nějaký prostor pro obě dvě strany. Zajímá mě, co my máme.
To se tady do toho pouštěl Andrej Babiš, jako tak řekněme si jako na rovinu, že problém není nedostatek hotelů, kde by se mohli ty účastníci setkat.
To si myslím, že jsme
ten problém je přeci úplně jinde, jako samozřejmě hotelů tady máme spousta.
Tak mě zajímá, pane, co my tedy máme.
Já si myslím, že my máme to, co máme, my historická zkušenost se písmentem, usmířováním těch diktátorů, těch agresorů, že se jako nevyplácí, jo. A tohle by se měli mít v těch diskuzích jako na zřeteli, jo. Čili my bychom neměli být ti, kdo tady jako vybízejí k tomu usmířování Vladimíra Putina, jo. K tomu mu nabízet nějakou olivovou ratolest, jo. Výměnu,
no dobře, tak
nějaké
to
vezmu z druhé
strany, takže je to my, že máme stále popichovat vlastně dalším.
Nemyslím, že máme být nějaký váleční štváči, to rozhodně ne, ale pokud nás legitimně zvolené ukrajinské vedení s podporou obyvatel, což je stále ta situace, přestože třeba mají problémy s tou plnou mobilizací, oni ji teda ještě nevyhlásili, ale mají tam určité problémy, ale stále vlastně v tomhle je Ukrajina víc plus minus jednotná. Jo? Stojí za prezidentem v té snaze bránit se, co to jde. Tak si myslím, že my máme být spíš ti, kdo jí v tomto pomáhají. Jo? Pokud je nějaká debata, že někteří, jako tady velí hod, některý Čehy, že jo, tak jako my máme prostě v tomhle s ohledem na naši zkušenost, nemáme prostě nemáme se chovat jako Chamberlain, ale více jako Churchill, ovšem v souladu s našimi možnostmi, jak jsem řekl, nejsme velmoc.
Když jste zmínil tu poslední věc k té mobilizaci, tam je zajímavá informace, která je také stará několik dnů, možná týden, omezení těch konzulárních služeb na ukrajinské ambasádě, kdy ministr zahraničí Kuleba říká, pobyt v zahraničí nezbavuje občana jeho povinnosti vůči vlasti, je nepřijatelné, aby seděli v restauracích, zatímco chlapi v zákopech jsou velmi unavení. Co říkáte tomu opatření, že se stahuje ta smyčka právě kvůli té mobilizaci? Je to ta správná strategie? No, troufl by si říct, že tak, jak jste to vyvěděl vy, takže asi ano, a na druhou stranu má to soulad s nějakým mezinárodním právem, že my ty lidi můžeme posílat zpátky?
Tak zatím je nikam ještě zpátky neposíláme, ale prostě takhle jsou tady nějaká mezinárodně daná pravidla hry. Jsou to ukrajinští občané, kteří podléhají zákonům své země. A já tady nechci k tomu jako něco jakoby tvořit tohleto, to je skutečně věcí Ukrajiny. Jenom bych řekl metaforicky trošku, tak my jdeme teď do voleb jako koalice Spolu, dokonce tam máme jednu ukrajinské děvče na konci kandidátky, Inga Petričko. A myslím, že jí do KDU jí dodala velmi milá, sympatická holka, tady žije, umí česky. A tak jsem jako vlastně jí udělal takový promo trošku, protože vlastně sympatický příběh, jako jo, vlastně myslím si, že ti Ukrajinci, kteří se tady integrovali, jsou fakt jako, vlastně tohle je přínos, to není riziko, jo, to na rozdíl od...
No tak řada českých firm...
Na rozdíl od toho, co já vidím v Bruselu, ty islamský a muslimský jako přistěhovalci, kdy to fakt je často bezpečnostní faktor, tak tohle to jako jsou lidi jako my úplně, že jo, jako kulturně, civilizačně. A z druhé strany jsem dostal nějakou otázku, co kdyby tam byl mladý kluk, co bych mu jako doporučil, že jo, ano. Tak jsem říkal, no, že bych mu doporučil, jestli nechce jít jako podpořit svou zemi v její obraně, no. Jako doporučil, že jo, jestli to nechce zvážit, tak jako každý prostě je s pánem svýho osudu v tomhle tom, já jako tady žádný rozkazy vydávat nebudu. Ale jako samozřejmě, že jsou statisíce mladých mužů, kteří po Evropě se pohybují a mohli by přiložit trochu ruku v dílu, to tak je.
Tak a to určitě se asi netýká geograficky jenom Ukrajiny, to se dá stáhnout na řadu těch migračních proudů. Mimochodem, ještě mi napadá, právě jste zmínil migraci, poslední věc.
Úplně. Jako takhle, každopádně třeba jednu věc, jo. Já nemyslím si, že by měl být nárok na azyl, když někdo utíká jakoby z armády, jo, nebo nechce být odveden.
No, zároveň řada lidí, kteří přichází do Evropy, tak říkají tomu, že utíkají z válkou postižených zemí.
No, to máme teď jeden z velkých otazníků nad tím migračním paktem, zatím to tady nikdo moc jako neprobíral. Kdy se tam vlastně v té politice jako vlastně odmítání udělat azyl, jako považujete za ekonomický migranty, tak v těch zrychlených procedurách, jak to navrhují ty nové předpisy, tak tam se vlastně rozlišuje, odkud oni přicházejí, z jakých států, a pokud přicházejí ze států, kde ta míra udělení azylů jako jejich občanům z toho státu je větší než 20%, takže to jako nejsou vlastně ty bezpečnostní státy a tam je jako skutečně to třeba jako zkoumat. Zatímco když je to méně než těch 20%, tak se dají vlastně rychle vrátit. Jo? A teď je případ, třeba hodně Eritrejců směřovalo v těch posledních 10 letech do Evropy, zejména do třeba Německa a Švédska. Zatím štědrým sociálním systémem.
No tak bez pochyby, tak a tam migrační krize dále trvá.
Eritrea je malá země, která je v nějakém napětí sousedy, protože se odštěpila, že jo, kdysi od Etiopie. Ale není jakoby ve válce, ale jsou tam nucené odvody a ti uprchlíci vlastně, nebo migranti do Evropy, tak vlastně ty nucené odvody uváděly jako důvod, proč dostat azyl. A teď se evropské země dramaticky lišily. Jo. Tam já vím, že před pár lety, jako ve Skandinávii, to jako bylo skoro automat, asi 80% z nich to dostávalo, zatímco za Francouzi to drželi velmi zkrátka, zcela správně. Takže ty Eritrejci se soustředili třeba v tom Švédsku, že myslím, ještě v Německu. Teď jsou s nima obrovské problémy, protože to jsou gengy, které tam třeba ovládají celé čtvrtí a opravdu mezi sebou bojují. Jako. A myslím si, že tohle je přesně ten důvod, proč je třeba k tomu se stavět trošku přísnějíc. Jo? Že dneska v tom globálně propojeném světě už prostě nemůžeme jako dělat dobro úplně všem. Jako, jo? To bychom nezvládli, prostě bychom se pod tím propadli, položili.
Proč potom česká vláda?
Zase svým způsobem tohle pak může platit i o těch Ukrajincích, že nedostanou dočasnou ochranu, když to bude jako zběh před službou v armádě.
Ale řekněte mi, proč potom česká vláda se zdrží při hlasování o tom migračním paktu? Je možné v tuto otázce nemít názor? Protože chápu, že pan Kupka, ministr, který to třeba jeden z mála, který to vysvětloval, říkal, že to je jako třeba není to dostatečné, je to přeregulované, ale proč tam prostě nepadlo ne nebo ano?
Podívejte, kdyby bylo po mým, já bych doporučoval ne. Vlastně to samé udělal polský premiér Donald Tusk, že jo? Který je všemi vzýván, jako že to je ten umírněný a proevropský, na rozdíl od vlastně práva spravedlnost, tedy našich partnerů v frakci ICR, jo? Jaroslav Jasně. Kačinský.
Tak ho to udělal i Slovensko, Maďarsko.
No dobře, ale tam to jsou jako usual suspects, bych řekl. Jako, jo?
Ano, obvyklý podezřelý.
Ale v Polsku ne, no. Já takhle myslím si, že to je vlastně hodně o ministrovi Rakušanovi, protože on v té první fázi na to kývnul a možná si úplně neuvědomil všechny ty možné důsledky. Pak zároveň ještě došlo k tomu, že probíhal ten trialog a tam do toho vstupoval Evropský parlament, který, a to já jako říkám, že tak je skutečně, protože my jsme tam hlasovali vždycky proti, ale pokaždý jsme tohle prohráli. Jo. Tam ta soldateska těch aktivistů prostě měla výraznou převahu. Navíc ten výbor Libe, kde se to posuzovalo, to je šílený. Teda to fakt bych nepřál vám vidět. Jako,
no až jsou tady ty, jak jestli Česko má vlastně tu
mimo realitu.
Jestli vůbec má výjimku.
No ne, to jsou už ty konkrétní věci, které z toho vyplývají. Já se snažím rychle odpovědět na to, proč se vláda nakonec rozhodla zdržet. No, a protože to první jako hlasování bylo ano, a to byl Vít Rakušan, a možná si úplně přesně neuvědomili, s čím souhlasí. Zároveň měli proto zdůvodnění, protože ten finální produkt po jednání s Evropským parlamentem byl ještě horší, než to, co bylo v té radě. Jo. Takže se zdrželi hlasování. Já to chápu, no ta koalice pěti stran nejsou pro. Když se zdržují hlasování, nejsou pro. Kdyby...
Moji jsou ani proti, jo.
Ale je to jenom demonstrativní akt, protože na samotné věci to nic nemění, jo. To je věc, která podléhá většinovému hlasování.
Určitě, ale potom víte, jak využije nemáte... třeba opozice Andrej Babiš a tak, jako.
No, proto já bych třeba volil trošku jako razantější přístup, ale je to jenom o té retorice, je to jenom o nějaký demonstrativní akt. S tou samotnou věcnou podstatou to nemá nic společného, protože to bude platit. Tam není ta blokační menšina. To jako přiznávám, mě trochu vadilo, že se jí Vít Rakušan ani neskoušel jakoby postavit, jo, že... On vlastně nebojoval třeba rok za to, to jsme nikde neviděli, že jo, přišlo to jako tak, pak to najednou takhle spadlo, ale teď prostě není tam, není k dispozici a spíše důležité se bavit o tom, co udělat v tom novém období tak, aby tam bylo to, co v tom paktu není, jo, to znamená návratová politika, jak tomu rozumím, donutit ty členské státy, aby udělali to, co Dánsko, že normálně brutálním způsobem ostříhá ty sociální dávky, které přitahují jak magnet, že jo, tyhle ty lidi. Dánsko, vlastně velmi respektovaná země, to udělalo a dneska vlastně tam jako žádá o azyl méně lidí než v Rumunsku.
Mně jde o to, jestli jste nedali tímto, nebo vláda, vlastně střelivo, a je to úplně poslední věc, střelivo Andreji Babišovi prostě říct ne, než váhám, nevím. Ne, ostatně ty preference podle Medianu, tak ano, vede. tuto chvíli značně.
Ne, já si myslím, že střelivo jsme nedali, to jako když řeknu, tak z toho uděláte titulek a já nechci tady krysila vládu, má to těžké v té pěti koalici, jo. A bo, prostě kdyby tady vyjednával Martin Kupka, mohlo by to vypadat aspoň elegantně, ale zároveň ten výsledek by asi nebyl jiný, jo, nebyl by asi jiný.
Děkuju vám za rozhovor.
Díky. Děkuju. Naschledanou.